В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». В Україні жалоба, а в Донецькому аеропорту напруга не стихає.
Про лідера бойовиків один класик сказав: «Бреше, як худий сірко на місяць». Він ще вчора повідомляв, що вже взяли аеропорт, вже все нормально, а сьогодні вони готові його звільняти. Непослідовно, нелогічно, брехливо.
Часткова мобілізація. Кого призовуть та чи забезпечить держава всім необхідним?
Жодний військовозобов'язаний не буде мобілізований без повного забезпечення одягом, взуттям, засобами особистої безпеки.
Європарламент ухвалив резолюцію щодо України. Про це і більше у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Депутати Європарламенту засуджують, цитую, теракти в Україні, а також закликають ЄС протидіяти російській інформаційній війні і допомогти Україні провести реформи, підвищити її обороноздатність. Про це йдеться у резолюції Європарламенту. І більше про цю резолюцію слухайте далі у «Свободі» сьогодні. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ не дісталися до Донецького аеропорту. Про це Радіо «Свобода» повідомила речниця. Помічника місії Ірина Гудима. За її словами, спостерігачі зробили дві спроби потрапити на територію аеропорту. Однак у зв'язку з обстрілами було ухвалено рішення повернутися.
Сьогодні в нас було дві спроби дістатися до аеропорту, але так ми до нього не дісталися. Ми, коли були на місці, ми зробили свою власну оцінку ситуації з безпеки. І так, було чудні постріли, а ми є цивільна місія, тому було прийнято рішення повернутися на свою позицію.
Зазначила Ірина Гудима. І більше про ситуацію навколо Донецького аеропорту слухайте також далі у «Свободі» сьогодні. Зараз збільшилася кількість людей, які залишають прифронтову зону. Про це заявила координатор організації «Волонтерська сотня» Олена Лебідь. За її словами, нині спостерігається нова хвиля вимушених переселенців.
Ми маємо змогу проводити реєстрацію, і з початку роботи нашого центру у нас прийшли і отримали допомогу вже десь більш ніж 15 тисяч осіб. Ми почали так реєструвати десь з кінця серпня. Ми маємо змогу бачити такі хвилі людей, які переїжджають сюди. І зараз до нас приходять кожного дня, десь до нас звертаються 60 осіб, які тільки-но приїхали. Це дуже велика кількість.
Зазначила Лебедь. Amnesty International Ukraine закликає Верховну Раду ратифікувати Римський статут. Про це йдеться у заяві організації. Ратифікувавши Римський статут та приєднавшись до Міжнародного кримінального суду, Україна виконає свої міжнародні зобов'язання з прав людини та зобов'язання у рамках угоди про асоціацію з ЄС, вважає директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур. Україна підписала, але не ратифікувала Римський статут. Це міжнародний договір про Міжнародний кримінальний суд. Президент Росії Володимир Путін вважає, що неурядові організації повинні допомагати у досягненні національних цілей, а не опонувати владі. Про це він заявив під час форуму «Держава і громадянське суспільство». Путін наголосив, що неурядові організації не можуть бути втягнуті у протистояння між владою та опозицією. Російський президент також закликав представників влади у регіонах делегувати деякі свої повноваження у соціальній сфері громадським організаціям. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Єрмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Україні сьогодні день жалоби за загиблими під Волновахою мирними мешканцями. Але жалоба не зменшує напруги в районі Донецького аеропорту. Лідер бойовиків так званої Донецької Народної Республіки Олександр Захарченко сьогодні в день заявив про те, що 95% території аеропорту, за який тривають бої вже не перший місяць, сьогодні опинилися під контролем сепаратистів, а живими залишаються десяток українських військових. Однак штаб АТО
РТО спростовує цю інформацію, підтверджуючи лише, що масштабні сутички в терміналах тривали впродовж усього дня. Кіборги повідомили про поранених та вбитих, але запевняють, що із зайнятих позицій не відходять. Левко Стек знає подробиці.
Ще в день в штабі АТО заявили, що Захарченко віддав наказ бойовикам до кінця дня взяти штурмом Донецький аеропорт. Далі розпочались масштабні атаки. Помічник міністра оборони Юрій Бірюков, який тримає постійний зв'язок з бійцями в аеропорту, розповів про артилерійські обстріли та бої на коротких відстанях з застосуванням стрілецької зброї, які здебільшого тривають у будівлі нового терміналу. Зараз більша частина під контролем кіборгів, однак у певних приміщеннях змогли закріпитись бойовики. Їхній лідер ще в день поспішив заявити, що вся територія Литовища впродовж наступних 30 хвилин буде зайнята сепаратистами. Однак бої продовжувались до вечора. Ось як слова Захарченка спростував речник АТО Андрій Лисенко.
Про лідера бойовиків один класик сказав: «Бреше, як худий Сірко на місяць». Він ще вчора повідомляв, що вже взяли аеропорт, вже все нормально, а сьогодні вони готові його звільняти. Непослідовно, нелогічно, брехливо, провокаційно. Більш коментувати не можна.
Також в штабі АТО сьогодні попереджали про можливу провокацію з боку бойовиків у зв'язку з візитом місії ОБСЄ на територію аеропорту. Втім, через напружену ситуацію на цій території спостерігачі не змогли проінспектувати об'єкт.
Сьогодні в нас було дві спроби дістатися до аеропорту, але так ми до нього і не дісталися. Ми, коли були на місці, ми зробили свою власну оцінку ситуації з безпеки. І так, були чутні постріли, а ми є цивільна місія, тому було прийнято рішення повернутися на свою позицію.
Розповіла прес-аташе місії Ірина Гудима. Один із волонтерів, який допомагає бійцям в аеропорту і впродовж дня тримає зв'язок з ними, Олексій Мочанов, підтвердив, що заяви Захарченка щодо захоплення аеропорту безпідставні. За його словами, у кіборгів шестеро поранених та один вбитий. Силам, які базуються в селі Піски під Донецьком, з боями вдалося пробитись до терміналів і евакуювати тих, кому необхідна медична допомога. Водночас, відзначають військові, за останні кілька днів помітили, що з боку сепаратистів вогонь став значно прицільнішим. Відтак припускають, що на допомогу бойовикам прийшли російські військові.
Офіцери, які там працюють, говорять про те, що дуже змінився характер артилерійських обстрілів і потраплянь. Сепаратисти так точно раніше не стріляли. Є відчуття, що змінилися артилеристи і навідники, не росіяни, які роблять це професійно. Для людей, які перебувають у зоні бойових дій, очевидно, що коли характер вогню і точність змінилися, то туди зайшов більш професійний підрозділ, а не ополченці.
Розповів Мочанов. 15 січня в зоні АТО позиції українських військових обстріляли 129 разів. Бойовики атакували 35 населених пунктів на Донбасі. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Рада національної безпеки і оборони не виключає, що Росія піде у наступ і розгорне повномасштабне вторгнення. Тож депутати вирішили, що новій хвилі часткової мобілізації бути. Рада схвалила відповідний указ президента Петра Порошенка. Перша із трьох хвиль розпочнеться вже 20 січня. РНБО обіцяє, що вояки матимуть все необхідне – взуття, одяг, засоби особистої безпеки. Детальніше про те, кого мобілізують – розповість Яна Полянська.
Часткова мобілізація необхідна, адже російська агресія триває та стає інтенсивнішою, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Він спрогнозував два можливих сценарії розвитку подій, виступаючи з трибуни перед парламентарями. Широкомасштабний наступ та систематична дестабілізація ситуації в державі. Аби українська армія могла протистояти загрозі, депутати проголосували за новий етап часткової мобілізації.
Жодний військовозобов'язаний не буде мобілізований без повного забезпечення одягом, взуттям, засобами особистої безпеки.
Паралельно із мобілізацією відбуватиметься і демобілізація. Вояки в рамках ротації матимуть змогу повернутись із зони АТО додому. Мобілізація триватиме 210 днів та відбуватиметься трьома хвилями, обіцяють в РНБО. Перший етап розпочнеться вже 20 січня та триватиме 90 днів. Мобілізуватимуть громадян віком від 25 до 60 років. Важливо, щоб ці люди підходили за станом здоров'я та мали військову спеціальність. Запрошують на фронт також жінок, психологів та медсестер. А от багатодітні батьки, аспіранти та студенти залишаться вдома. Якщо все відбуватиметься за планом, до лав української армії цього року загалом приєднаються ще 104 тисячі осіб. Згідно з відповідним указом президента, мобілізовуватимуть із усіх областей України, окрім окупованих територій. Жителі Криму і територій, контрольованих бойовиками, можуть самостійно подавати заяву на мобілізацію. На думку депутата та лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва, кримчани братимуть участь в АТО і без мобілізації. В інтерв'ю Радіо Свободи він заявив, що окупаційна влада на півострові зараз примусово зганяє чоловіків в російську армію.
Дуже багато молодих людей, які не хочуть служити, це в першу чергу кримські татари. Скоріше всього, вони будуть покидати територію Криму і вступати в регулярну українську армію.
Людей не мобілізовуватимуть без повного забезпечення одягом, взуттям, засобами особистої безпеки та зброєю, обіцяє Турчинов. Окрім того, новачків систематично навчатимуть щонайменше протягом 40 днів. Водночас депутат Сергій Соболєв поцікавився в Олександра Турчинова, чому в тексті закону зазначено лише про забезпечення польовою формою, харчуванням та переміщенням до місць перебування. Ті солдати і офіцери, які будуть демобілізовані та переведені до військового резерву, не братимуть собі бронежилети на пам'ять, пояснив Турчинов. Тож нова хвиля мобілізованих використовуватиме запаси попередньої. На думку депутата та командира батальйону «Миротворець» Андрія Тетерука, без мобілізації Україні не обійтись. Водночас, додає він, неприпустимо, коли із призовних пунктів відправляють додому тисячі українських добровольців, тоді як мобілізують непідготовлених громадян. Багато хто, сидячи в тилу, закликає Україну оголосити війну Росії та перестати називати дії на сході антитерористичною операцією, говорить він.
Якщо б у нас зараз стояло 300-400 тисяч мобілізованих мужчин, які взяли в руки оружие і готові захищати, я би говорив, тільки суньте. Поки у нас мужчини в основному бігають по тилам.
Витрати на військо становитимуть цього року близько 5% ВВП. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Чи, на вашу думку, це було вірне рішення оголосити нову хвилю мобілізації? Про це ми запитали перехожих Києва сьогодні. І ось що почули від них у відповідь.
Не хотілося б, звісно, шкода хлопців, у мене самий син. Але треба захищати країну.
Я це негативно оцінюю. Я не підтримую мобілізації, бо це антиконституційно, антидемократично робиться і антинародно.
В першу чергу повинні піти туди на передову військові, потім міліція, СБУ, а тоді вже новообрані.
Хай вони між собою домовляться, куди воювати, з ким воювати. Не потрібно воно. Чого люди потрібні, за що?
Я думаю, що це потрібно набирати тих людей, которые хотят. То если набирать всех подряд, ничего хорошего от этого не будет.
Я к маме за всех детей переживаю, хоть бы эта война кончилась. Мне бы не хотелось, чтобы шли дети на войну.
Я ставлюсь до цього негативно. Молодежь зараз вони забирають в армію і вони захищають, не знаючи кого. Війна буде продовжатись, треба приймати якісь рішення з боку політичної сили.
З ужасом думаю, якщо б у мене був син, як би я на це реагувала. Ну для государства, звісно, оно нужно.
Потрібна якась часткова мобілізація, тому що люди вже більше року вдома не були. Потрібно все ж таки когось там замінити.
Ось такі відповіді, різні думки почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Зараз наша рубрика «Деза», в якій йтиметься про таке. Ватажок так званого ДНР, угруповання, яке в Україні вважають терористичним, Денис Пушилін, заявив, що від місця трагедії під Волновахою, а саме від населеного пункту Бугас до артилерії бойовиків так званої ДНР, щонайменше 50 кілометрів. Таку інформацію спростовує боєць батальйону «Київ-2». Деталі ми почуємо від Євгенії Тюхтенко.
Після трагедії під Волновахою, ще на Донбасі, російські ЗМІ також намагаються розібратись у версіях, спілкуються з експертами та наводять слова сторін конфлікту. Російські федеральні канали кажуть, що офіційний Київ поспішає звинуватити проросійських бойовиків. Також, цитуючи експертів, там розповідають, буцімто пошкодження на автобусі схожі на отвори від куль. Таким чином російські ЗМІ відкидають версію про вибух ракети, а також вказують на те, що якби ракета потрапила в автобус, то він зазнав би значно більших ушкоджень. А російський телеканал «Росія-24» озвучив ще одне припущення, мовляв, на відеоролику є спиляне дерево. За їхніми словами, воно могло впасти на міну і спровокувати вибух. Сьогодні спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, які відвідали у вівторок місце загибелі цивільних людей в автобусі, у матеріалі на офіційному сайті повідомили, що осколкові пошкодження автобуса відповідають тому, що поруч з ним вибухнула ракета. За даними ОБСЄ ракета вибухнула на відстані приблизно 12-15 метрів від транспортного засобу, а це і спростовує версію про отвори від куль та заяву про те, що ракета влучила просто в автобус. З приводу ракетного обстрілу українського блокпосту під Волновахою російські ЗМІ переважно цитують ватажка ДНР Дениса Пушиліна, який заявляє, що не могли так звані ДНРівці влучити в автобус.
Ополченці, по словам Дениса Пушиліна, чисто технічно не можуть бути причасні до трагедії в Волновахі.
Українська сторона попыталась обвинить нашу сторону, но наш артиллерийский расчет расположен за 50 километров, ближайший артиллерийский расчет за 50 километров от данной точки, то есть Волноваха и ее окрестности вне зоны досягаемости наших артиллерийских орудий.
Можна почути в ефірі російського каналу «Звізда» та НТВ. Таку інформацію спростував для Радіо Свобода боєць батальйону «Київ-2» Євген Карась.
Тут виключається, є у них військова база, більше того, під Донецьком село Єленівка, де у них блокпост стоїть, там у них ще танковий полігон. Докучаєвський, у них там, думаю, не тільки артилерії хватає, бо не точно в 15-х числах листопада в Докучаєвській у них там стояла ракетниця комплекс .У. А від Докучаєвська до Волновахи десь там скільки кілометрів, 20. Тобто Докучаєвська гради можуть добивати до Волновахи, а вони постійно обстрілюють там позиції 28-ї бригади, яка знаходиться під Докучаєвськом. Їхня заява це панічне, якби бажання якось відговоритись, вже збрехати що угодно. Воно по жодних фактах якби не збігається, тому що було, ну, це повинні сідниться.
Якщо ж вірити словам Пушиліна і відкласти відстань від населеного пункту Бугас на карті, то артилерії у проросійських бойовиків немає ані в Донецьку, який наразі контролюють бойовики, ані у місцях поблизу нього. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
На події в Україні реагує Європейський парламент. Сьогодні він закликав ЄС не лише зберегти, а й ухвалити нові санкції проти Росії, якщо цього буде вимагати ситуація. Нові ембарго мають стосуватися ядерної галузі та міжнародних фінансових трансакцій, так вважають депутати. Інші головні елементи цього документа в репортажі нашого кореспондента Віталія Єреміці прокоментували представники дипломатії та громадянського суспільства Євросоюзу.
Євродепутати у своїй резолюції суворо засудили агресивну та окупаційну політику Росії. У разі невиконання Мінської угоди на цю державу з боку Євросоюзу мають бути накладені подальші санкції, закликають у Європарламенті. Цей заклик з'явився на тлі даних деяких європейських дипломатичних джерел, що твердили, буцімто за пом'якшення або скасування санкцій проти Росії виступають Угорщина, Італія, Австрія, Кіпр, Словаччина, Франція та Чехія. Тим часом голова представництва України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв наголошує, документ засвідчив, що всі 28 держав Європейського співтовариства, всі півмільярда його громадян на боці України. Вперше за останній рік євродепутати визнали, що події на кшталт тих, що відбулися поблизу Волновахи, це акт тероризму.
Ці резолюції чітко підтримана, що майбутнє, будь-яка майбутня стратегія розвитку відносин ЄС щодо Росії має базуватися на безумовному визнанні територіальної цілісності суверенітету України, а також на тому, що лише після стабілізації ситуації на Донбасі і завершення припинення незаконної анексії Крима може йтися мова про будь-яке полегшення санкційного режиму щодо Російської Федерації.
На інший важливий елемент нинішньої резолюції звертає увагу директор секретаріату Форуму громадянського суспільства Східного партнерства Наталя Єрешевич. Йдеться про заклик членів Європарламенту розробити в Євросоюзі стратегію протидії російській інформаційній пропаганді.
Просили Європейську комісію прийняти достатньо більш жорстку позицію по поводу.
Ми просили Єврокомісію зайняти жорсткішу позицію, вимагали санкцій та заборони на в'їзд до ЄС головним дійовим особам російських засобів масової інформації. До чорного списку ми пропонували долучити керівників та власників тих каналів, що поширюють пропаганду на території Росії і за її межами. Сподіваємося, що за 2 місяці ця комунікаційна стратегія буде представлена і знайдуться кошти для її реалізації і боротьби з російською пропагандою.
Також нинішньою резолюцією Європейський парламент підтвердив, що єдність і згуртованість держав-членів ЄС є передумовою для успіху будь-якої стратегії Євросоюзу щодо Росії. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Про те, чи може Росія спричинити Третю світову війну, слухайте у наступній програмі «Ми разом». А з вами «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чи залишиться Вірменія союзником Росії після різанини вірменської родини російським солдатом.
Я не верю, что вообще в 4 часа можно с автоматом АК покинуть часть. В части не была дана тревога. То есть никого не заинтересовало, почему этот военный с Калашником вообще бродит по городу.
Ми розповімо також, чому телеканал «Інтер» отримав попередження від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Порядка 254 листів за майже 3 дні. З цього питання вийшло лише 3 з них підтримували телеканал, 251 засуджували дії каналу.
Про це далі в нашій передачі. Спершу про події у Вірменії. Генеральний прокурор цієї країни у відповідь на вимоги демонстрантів пообіцяв, що вимагатиме видачі російського солдата, якого підозрюють в тому, що він вбив 6 членів вірменської родини, включно з 2 маленькими дітьми. Тисячі вірмен вийшли на вулиці своїх міст, щоб вимагати справедливості. Для Вірменії, яка перебуває у фарватері російської політики, ця справа є найбільшим тестом на лояльність Москві. Далі Марія Щур.
Сотні людей зібралися у місті Гюмрі, щоб попрощатися із 3 поколіннями родини Аветісян – бабусею і дідусем, їхнім сином, донькою, невісткою і маленькою онучкою. Наймолодша з убитих, дворічна Гамсік Авсісян, тримала у труні свою ляльку. Служба Божа за всіма 6 членами родини відбулася у четвер, 15 січня, у місцевому храмі Святого Ншана. Лише одному члену родини, 6-місячному сім'ї, Сережі вдалося вижити. Він, отримавши кілька ножових поранень, бореться за життя у місцевій лікарні. Злочин страшний сам по собі має політичний аспект. У його скоєнні підозрюють російського солдата із бази Гюмрі. Рядовий Валерій Пірмяков, якого, як повідомляють, затримали російські прикордонники при спробі перетнути кордон з Туреччиною, признався у цьому злочині. Його мотиви залишаються незрозумілими. У пресі повідомляють, що молодий призовник із Сибіру, який перебував на базі лише 2 місяці, мав психічні проблеми. Але незрозумілим залишається і те, як йому вдалося вийти з бази з автоматом і боєприпасами.
Я не вірю, що вообще в 4 часа можна з автоматом.
Я не вірю, що з автоматом Калашникова можна покинути військову частину, що на базі не забили на сполох. В частині взагалі нікого не зацікавило, чому цей військовий з Калашником вештається містом. А потім вірменські офіційні особи, які заявили, що нібито він просив шклянку води, йому не дали, і він усіх розстріляв. Це дурниця за дурницею.
Тобто глупость за глупостю.
Говорить в інтерв'ю російському телеканалу «Дождь» вірменський журналіст Арман Сулейманян. У Москві намагаються залагодити справу. До Єревана вислали заступника міністра оборони, а один із командирів бази у Гюмрі Олексій Полюхович заявив у телевізійному зверненні, що Пермяков отримає найсуворіше покарання, якщо він винний.
Многовікова дружба русского і армянського народів.
Дружба між російським та вірменським народом, що нараховує багато століть, пройшла багато випробувань і під час турецьких воєн, і під час страшних природних катастроф. Зараз час ще одного випробування. Люди, що скоїли такий злочин, не мають національності. Я запевняю, що люди, які його скоїли, понесуть найсуворіше покарання.
Понесе саме сурове наказання,
сказав один із командирів частини у телевізійному зверненні. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода, 60.
Говорить Радіо Свобода.
Український телеканал «Інтер» отримав попередження від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Це рішення ухвалили в Нацраді через транслювання так званого «блакитного вогника» «Голубого огонька» з Росії у новорічну ніч. Експерти говорять, що таке рішення, можливо, суперечливе з точки зору закону, але вірне з точки зору моралі. Яна Борщ, далі.
Отримання 3 попереджень дає Нацраді право подати до суду про позбавлення каналу ліцензії, говорить голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко. Якщо в діяльність ЗМІ втручаються державні органи, то це наслідок того, що саморегуляція каналу не працює, говорить він. Але, за словами голови Нацради, громадськість зреагувала на новорічне транслювання одразу.
Порядка 254 листів за майже 3 дні. з цього питання прийшло. Лише три з них підтримували телеканал, позицію каналу, що хай крутять Кавзона, хай ці люди виступають. 251 засуджували дії каналу в різній в мірі, з різними оцінками, з різними пропозиціями до позбавлення ліцензії, до попередження, до ганьби.
Це попередження буде викликати запитання з юридичної точки зору, вважає головний редактор телекритики Наталія Лігачова. За її словами, юридично Інтер не порушив нічого своїм новорічним ефіром, але керівництво каналу мало б керуватися якимись моральними принципами у своїй діяльності.
З точки зору не букви закону, а духу закону, то я вважаю, що така позиція адміністрації, принаймні, це зрозуміло. Мені здається, що краще було б, якби телеканали і, зокрема, Інтер розуміли б це самі, що у період фактичної війни Росії з Україною, тим більше і масштабної інформаційної війни, не є можливим демонстрація в ефірі цих облич. Я вважаю, що запитання з точки зору юриспруденції права до цього рішення Асада можуть бути, але етично я його розумію і підтримую.
Підтримала рішення Нацради голови Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар. На своїй сторінці у соціальній мережі Сюмар написала: «Рішення Нацради по Інтеру – оголосити попередження і провести перевірку. Одноголосно. Після звернення секретаря РНБО та представників громадських організацій. Далі будемо посилювати відповідальність і законодавчо. Якщо ЗМІ робитимуть героями культури україноненависників і символів країни-окупанта, розміщуючи їх в прайм року чи взагалі в ефір». Водночас на телеканалі Інтер закид на свою адресу відкидають. На сторінці у Фейсбуці каналу зазначається: будь-яких порушень українського законодавства під час мовлення телеканалу не було. Законних підстав для винесення рішення про попередження немає. Рішення у відношенні Інтеру телеканал розцінює як прийняте поза межами правового поля. Інтер залишає за собою право відстоювати правоту у законний спосіб. Для кращого регулювання роботи українських медіа Нацрада звернулась до Верховної Ради щодо збільшення повноважень для того, щоб мати змогу припиняти трансляцію каналів, які порушують законодавство, одночасно з поданням до суду. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Коли велети російської класичної музики Валерій Гергієв та Анна Нетребко вийдуть на сцену у Нью-Йорку цього місяця, проукраїнські протестувальники запевняють, що чекатимуть на їхню появу. Громадські активісти будуть протестувати проти виступів Гергієва, які розпочинаються цього тижня, закидаючи йому підтримку анексії Криму Росією, а до Нетребко мають претензії через її недавню публічну появу разом з лідером сепаратистів Сходу України. Далі. Ростислав Хутин.
Активіст Юлія Ходор-Білобородова заснувала громадську групу «Мистецтво проти агресії» і каже, що акції протесту матимуть вигляд пікетувань, а також буде і несподіванка для Гергієва з його оркестром Маріїнського театру Санкт-Петербургу, який розпочинає двотижневі концерти у Бруклінській академії музики. Перший виступ – виконання «Зачарованого мандрівника» композитора Родіона Щедріна.
Ми хочемо зробити так, що коли ці артисти з'являються на заході, щоб публіка знала про їхню діяльність.
Каже Ходор Білобородова в інтерв'ю «Радіо Свобода». Минулого року Гергієв підписав відкритого листа, надрукованого Міністерством культури Росії, твердо підтримуючи дії Кремля в Україні. Валентина Бардакова, вчитель із Нью-Йорка, яка долучилася до акцій протесту.
Ми б хотіли просвітити людей, що Гергієв є одним із музикантів, які підписали того відомого листа, бо багато людей не знають про його позицію.
Понад 100 людей вже зголосилися у Фейсбуці вийти на акцію, а Ходор Білобородова сподівається, що перед кожним концертом буде пікет принаймні з кількох десятків протестувальників. Ми плануємо дати про себе знати під час усіх або більшості концертів, каже Ходор Білобородова, яка мешкає у Бостоні і родина якої емігрувала до США з Києва у 90-му році. Більшість членів ООН не визнають анексії Росією Криму, яка сталася у березні минулого року, у той час як українські, американські та європейські представники звинувачують Кремль у підтримці сепаратистів на сході України. Москва заперечує будь-яку долученість до конфлікту в Україні. Активісти також планують протестувати пізніше цього місяця проти виступів у Метрополітен-опері у Нью-Йорку сопрани Анни Нетребко, яка буде зіркою в опері Чайковського «Іоланта», коли диригуватиме оркестром Гергієв.
Нетребко, яка підтримувала Путіна під час виборчої кампанії 2012 року, потрапила під шквал критики минулого місяця, коли з'явилися на публіці разом з Олегом Царьовим, одним із лідерів проросійських сепаратистів Сходу України. На фото Нетребко разом із Царьовим тримала прапор так званої Новоросії. Нетребко заперечує, що зустріч із Царьовим мала політичний характер, а метою, за її словами, була лише передача мільйона рублів Донецькому театру опери і балету. Донецьк перебуває під контролем сепаратистів, і передача грошей через лідера сепаратистів, пояснювала Нетребко, гарантувала, що кошти таки дійдуть до театру. Ця заява все одно не зупинить протестувальників у Нью-Йорку. Ходор Білобородова та її колеги минулого місяця закликали митрополітен оперу скасувати усі майбутні виступи Нетребко.
Репортажем Ростислава Хотина я, Людмила Ванник, закінчую підводити підсумки дня, що минає у передачі «Свобода сьогодні». Дякую всім, хто з нами. Залишайтеся з Радіо Свобода. Ми разом.